Din paginile Scripturii, când vedem aceste relatări ale nevoilor oamenilor, putem să încadrăm cel puțin două categorii. Au fost oameni care de-a lungul timpului s-au apropiat de Domnul pentru o nevoie personală, o nevoie materială, o nevoie pământească. Și majoritatea oamenilor care l-au abordat pe Domnul Iisus în timpul vieții sale pe pământ au făcut-o pentru o nevoie pământească, personală, materială. Fie că a fost vorba de o suferință în trup, o boală, lepră, era o boală frecventă în timpul acela, poate era vorba de un șchiop, poate de un om cu mâna uscată, poate cum a fost cazul lui Lazar, de înviere dintre cei morți. În fine, cert este că oamenii aceștia, în majoritatea lor covârșitoare, s-au apropiat de Domnul pentru o nevoie personală, materială, pământească, trupească. Și cred că aceasta este prima percepție pe care omul o are în minte când se raportează la Dumnezeu. Și anume ca el să împlinească, să satisfacă o nevoie personală pe care noi o avem. Și într-o anumită măsură este o inițiativă sau o abordare legitimă. Pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este mare, Dumnezeu ne-a creat. Noi suntem ființe muritoare, ființe plăpânde, ființe cu suferințe și nevoi. Și ca atare ne raportăm la Dumnezeu în dorința ca El să împlinească nevoile noastre. Dar aceasta nu înseamnă religiozitate, nu înseamnă că suntem oameni creștini, credincioși, nu înseamnă că suntem după voia lui Dumnezeu. Sunt oameni care de-a lungul timpului au făcut multe jurințe lui Dumnezeu. În situații de criză, în situații de impas, în situații de boală, în situații cu suspiciuni de anumite diagnostice, oamenii au făcut fel și fel de jurințe Domnului. Și după ce poate acestea s-au consumat, s-au realizat, s-au finalizat, aceste angajamente au fost uitate undeva. Dumnezeu și relația cu Dumnezeu nu se bazează pe interes, nu se bazează pe rezolvarea unor probleme materiale, ci relația cu Dumnezeu sau abordarea lui Dumnezeu în viața noastră este una de natură spirituală. Sperăm acest prim aspect, o primă categorie de oameni care l-au abordat pe Domnul Iisus pentru a rezolva o problemă pământească, trupească, materială. O altă categorie pe care o găsim în cazul femeii păcătoase din casa lui Simon este o femeie care nu a venit să ceară ceva de la Domnul. Nu a venit să ceară nici să împartă moștenirea fratelui sau sorei ei cu ea, cum au făcut-o alții. Nu a venit nici să rezolve o problemă de boală, o problemă de infirmitate sau o problemă a unei cunoștințe sau unui copil al ei, dacă avea. Ci femeia aceasta, cum este definită în Scriptură, femeia păcătoasă, a venit la Domnul pentru o problemă spirituală, o problemă de suflet. Și ea se lucește în Scriptură, nu cred că era singura problemă. Ca orice izraelit avea și ea problemele ei, putea să vină la Domnul să-i rezolve alte probleme. Dar ea vine în casa lui Simon, fariseul, să-i ceară Domnului, fără cuvinte, acea iertare, acea spălare, acea primire din partea lui Dumnezeu a unui suflet care plânge pentru păcatul său, care are durere pentru păcatul său. E bine, și iată că femeia aceasta, cananeancă, se încadrează în această primă categorie de oameni, și anume cei care vin la Domnul pentru o nevoie. Ce frumos ar fi astăzi să vedem oameni care vin la Domnul nu pentru o nevoie personală egoistă, ci care vin la Domnul pentru o problemă spirituală. Problemele noastre materiale oricum nu se vor rezolva toate. Scăpăm de una, vine alta, o scap și de aia vine alta și toată viața o țin lanț cu acest șirag de probleme care nu se termină. Dar Dumnezeu dorește să ne apropiem de El, să-L căutăm pe El, în primul rând pentru problema noastră spirituală. Pentru acea dorință de a avea păcatele iertate, de a avea un trecut vinovat spălat prin sângele Domnului Iisus și de a avea o viață nouă prin credința în Domnul Iisus. Aceasta este cea mai frumoasă raportare la Dumnezeu, prin care îi cerem Domnului iertarea, îi cerem Domnului împăcarea, îi cerem Domnului spălarea prin sângele Domnului Iisus de un trecut vinovat și celelalte lucruri de care avem sau nu avem nevoie, Dumnezeu le va rezolva la vremea rânduită de El. Femeia aceasta, spune Biblia, din ținutul acesta al Tirului și al Sidonului, a venit la Domnul Iisus și avea o problemă majoră, avea o problemă stringentă și anume fiica ei era muncită de un duh rău. Mă gândesc la acest aspect, trăim într-o generație, o generație care este mântuită de atâtea duhuri. Oamenii nu le văd. Oamenii le îmbracă în modernism, în tehnologie, în socializare, dincolo de multe manifestări moderne, actuale, sunt duhuri. Sunt niște dependențe de niște influențe, de influențe demonice. Te uiți la oameni și spui întrebarea, de unde este această adicție? Fie că este vorba de imoralitate, fie că este vorba poate de alcool, de răutate, de fel și fel de pismă, de a te ridica deasupra celuilalt, fie că este vorba de adicția de telefon, adicția de filme, adicția de chaturi, stai și îți pierzi vremea, o grămadă, dincolo de aceste aspecte care pot părea moderne, normale, în trend cu vremea, sunt chestiuni care țin de duhuri. Trăim într-o lume în care astfel de manifestări care domină viața unui om, care consumă viața unui om și care nu îl cresc spiritual pe om, acestea sunt practic generate și întreținute de duhuri necurate. Nu suntem conștienți de ceea ce înseamnă lumea aceasta a duhurilor necurate. Vedem în Scriptură ce însemna o dominație a unui demon în viața unui om, dar aceeași dominație, într-o manieră foarte cosmetizată, este și astăzi. Pentru că, repet, sunt adicții astăzi puternice, din care omul nu se poate smulge, nu se poate elibera. Pentru că este o stăpânire, dincolo de ceea ce vedem, este o stăpânire a duhurilor. De aceea, cuvântul vine și prezintă Evanghelia ca pe puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia nu înseamnă doar o relatare istorică a unor fapte despre moartea Domnului Iisus, ci Evanghelia aduce puterea de izbăvire, puterea de dezrobire, puterea aceasta de eliberare de sub autoritatea celui rău, pentru ca acel om să intre sub puterea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Iar fiica aceasta era robită de un drac. Nu știm în ce măsură era vorba de o boală fizică, cel mai probabil era vorba de o boală fizică, de o manifestare drăcească, dar mama aceasta se apropie, iată, de Domnul și îi cere: ai milă de mine. Și ucenicii, în primul rând, au o reacție față de această femeie, o reacție care nu este sinonimă cu empatizarea. Ai fi putut spune: ucenicii, când au văzut-o pe femeia aceasta, am putea citi noi. Ucenicilor le-a părut rău de femeia aceasta, le-a părut rău de suferința ei, de necazul ei, și s-a apropiat de Domnul și a spus: Doamne, hai să o eliberăm, eliberează-o, dă-i drumul, pentru că vedem câtă suferință are. Nu, Biblia spune foarte clar motivația pe care au avut-o ucenicii atunci când au rugat pe Domnul: dă-i drumul că-și strigă după noi. Desigur, erau oameni și ei. Erau în prezența Domnului. Erau oameni și aveau limitele lor, dar aceasta nu denotă o empatie față de femeia aceasta. Nu denotă acea identificare cu suferința ei. Și ca să poți ajuta un om, în primul rând, trebuie să simți cu el. Trebuie să simți cu el. Nu doar că te deranjează să scapi de el, nu e vorba de așa ceva, ci trebuie să ai această empatie, acea cosimțire cu nevoia, cu durerea acelui om. Domnul Iisus spune cuvântul: el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Spuneam și de la trecut acest aspect, că această lucrare de iertare, această lucrare de vindecare pe care Domnul a făcut-o, nu a fost doar una în contul dumnezeirii sale, ci a fost de asemenea această identificare, această consimțire, această empatizare între el ca ființă și suferința omului care se apropia de el. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Bine, unii consideră versetul acesta ca pe o motivație la vindecare, nu la asta mă refer. Că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a luat și toate bolile noastre și ca atare bolile nu au ce să caute în trupurile noastre, pentru că ele pe cruce au fost purtate de Domnul Iisus, dar este un alt subiect. Cert este acest prim aspect, și anume Domnul Iisus, când s-a apropiat de un om, a simțit cu el. Și Domnul cunoaște nevoia noastră, cunoaște păcatul nostru, cunoaște suferința noastră mai bine decât oricine, și tocmai de aceea el poate mijloci, el ne poate ajuta, pentru că este un mare preot care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Iată ce înseamnă femeia aceasta, care vine și spune: fiica mea este muncită rău de un drac. Și ucenicii se apropie de Domnul și îi spun: dă-i drumul că strigă după noi. Ne deranjează femeia aceasta, ne deranjează, ne incomodează, vrem liniște, nu ne trebuie așa ceva. Parcă aceasta este nota care iese din mesajul acesta al ucenicilor. Pot fi oameni care vin cu o nevoie la noi, indiferent de ce natură este aceea, și să ne incomodeze. Putem spune: am și eu problemele mele. Nu mi le mai spune și pe ale tale. Am și eu durerile mele. Nu mai întrebi și ale tale, că nu le dau după ale mele. Poate să fie reacția asta de incomodare. Și nu la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu să simțim unii cu alții și să ne dea Dumnezeu fiecăruia puterea să putem înțelege, să putem ajuta, să putem empatiza cu nevoia fiecăruia. Pentru că dacă, într-un fel, problema unui om ne deranjează, ne incomodează și vrem să scăpăm de el, se pune o problemă, se pune o întrebare referitor la starea mea spirituală, la felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea ca eu să iubesc, să înțeleg, să ajut pe fratele meu. Ucenicii au spus că dă-i drumul, Doamne, motivația singură este strigă după noi, ne deranjează. Și Domnul le spune ucenicilor, Domnul a răspuns, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Domnul Iisus, într-adevăr, întâi de toate, El a fost trimis la, la Israel. El, poporul ales al lui Dumnezeu, avea promisiunea lui Mesia și Domnul Iisus, întâi de toate, spune Biblia, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Său, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aceasta a fost venirea Domnului Iisus în lume. A venit pentru Israel, la poporul ales, poporul iubit, și Israel l-a respins pe Mesia. Dar această respingere a lui de către Mesia, a respingerea lui Israel față de Mesia, a fost o binecuvântare pentru neamuri. Și Apostolul Pavel spune, dacă respingerea lui Mesia a fost o binecuvântare pentru neamuri, ce va fi reinstaurarea lui Israel decât viață din morți? Când Dumnezeu va reinstaura poziția lui Israel în relația cu El, când va reabilita poporul Israel și Israel va recunoaște pe Domnul, Biblia spune că această restaurare a lui Israel în relația cu Dumnezeu va fi viață din morți, va fi o lucrare extraordinară pe pământul acesta. Pentru că dacă lepădarea lor a fost o binecuvântare pentru neamuri, atunci reprimirea lor, care sunt din același măslin, natural, ei sunt măslinul, și reprimirea lor va fi o mare binecuvântare pentru neamuri, va fi ca o înviere din morți. Și cuvântul spune că vine femeia aceasta la Domnul și spune, Doamne, ajută-mi. Și Domnul îi spune, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Privința aceasta este, cum s-a spus de altfel, este această afirmație care pare jignitoare. Doamne, păi așa abordezi tu problema mea? Așa abordezi tu nevoia mea? Adică nu puteai să o spui de o altă manieră? Înțeleg că nu sunt evrei, că înțeleg că nu sunt din poporul ales, înțeleg că tu nu ai venit în lume pentru mine, dar puteai să o spui mai voalat, puteai să o spui mai atenuat, mai elegant, nu așa cu un ton de să mă deranjeze, să mă taie la inimă. Vedeți, dumneavoastră, Evanghelia, dacă îndulcim Evanghelia, nu ajungem la niciun rezultat. Dacă îndulcim mesajul Evangheliei, în special mesajul pocăinței, această îndulcire a Evangheliei nu va avea niciun rezultat. Evanghelia proclamă harul lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus și Evanghelia definește natura omului căzut în păcat, om păcătos, om mort în păcate și fără de legi. Sunt biserici care, în special în America, care nu mai acceptă să se-i faci pe oameni păcătoși. Este o ofensă. Dacă îi spui omului că este așa, 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 în generic vorbim păcătos, lucrul acesta este considerat ca ofensă. Poți fi dat în judecată pentru calomnie că îl faci pe om păcătos. Cu alte cuvinte, afirmația lui Dumnezeu, suverană, că omul este păcătos, este discutabilă, este contestată, este contestat Dumnezeu însuși. Nu aceasta este normalitatea în viața noastră. Normalitatea în viața noastră este să recunoaștem poziția pe care o avem, să recunoaștem starea în care suntem și să recunoaștem soluția lui Dumnezeu pentru noi, care este Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru noi. Și Domnul Iisus îi spune femeii acesteia, nu este bine să iei pâinea copiilor să o arunci la căței. Vedeți, în viață este situația aceasta în care îi cer lui Dumnezeu un lucru. Sau, Doamne, am o problemă. Și ai nevoie de mângâiere, ai nevoie de alinare, ai nevoie de cineva care să pună acolo un leac alinător pe rană. Ce te face însă când în loc să primești leac alinător pe rană, primești oțet? Ce te faci? Cum reacționezi? Și Dumnezeu se uită la noi, se uită cum reacționăm, cum ne comportăm. Când dorim un lucru și tratamentul celor din jur este unul caustic, este unul deranjant, este unul care ne aduce durere, ne taie la inimă, cum reacționăm noi? Reacționăm la modul similar, devenim și noi contondenți, răspundem cu aceeași monedă, mi-ai scos un dinte, eu nu scot unul, scot doi. Și mi-ai scos un ochi, mai văd eu după aceea. Este legea talionului în care omul, credincios vorbesc, dacă nu este atent într-o situație dată, poate să răspundă cu rău la rău. Și lucrul acesta nu aduce binecuvântare. Vrem binecuvântare, vrem ajutor, vrem acea soluționare pentru problemele noastre, Dumnezeu ne va trece prin provocări în care vom zice, Doamne, dar nu asta vroiam. Doamne, avem nevoie de un cuvânt frumos, un cuvânt de alinare, un cuvânt de mângâiere și uite ce vorbe acidulate mi-a spus. Și dacă răspund cu aceeași monedă, este posibil ca Domnul să zică să fie încercat mai departe, căci răspunde ca cei răi. Dacă reacția noastră este o reacție care mimează răul pe care altul îl face, E posibil Dumnezeu să nu dea soluția pentru problema noastră. Ce vreau să spun este această idee. Nu este ușor, evident, în situații de încercare în care tu ești încercat să primești vorbe contundente, vorbe care te dor. Dar dacă reușești prin Harul lui Dumnezeu și se poate prin Harul lui Dumnezeu să le depășești, să ai un cuvânt bun, să ai un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de recunoștință, un cuvânt de pace, Dumnezeu vede inima unui astfel de credincioși, Dumnezeu îi dă mai departe binecuvântarea. Mă întreb ce ar fi fost dacă femeia aceasta ar fi zis: Doamne, păi oile pierdute ale căruia sunt cățel, așa se vorbește, nu-mi trebuie, Doamne, nimic. Ar fi întors spatele, s-ar fi dus acasă, n-ar fi rezolvat nimic cu problema ei. Iată ce înseamnă în viață. Când este un om în încercare, nu suntem noi chemați să vorbim ce nu trebuie. Domnul Iisus, prin excelență, a avut greutatea lui, a avut cumpăna lui și știa cât poate să ducă femeia aceasta. Domnul Iisus știa bine că ea nu se va potigni de aceste vorbe și vorbele Domnului Iisus au fost cântărite de El dumnezeiește, în așa fel încât femeia aceasta să nu se potignească să plece acasă și să nu rezolve problema ei, ci a fost o încercare potrivită cu puterea ei. Dar oamenii n-au abilitatea asta să cumpănească ce vorbesc. Omul nu este chemat să cumpănească vorbele contundente, că știe el cât poate să ducă fratele. Omul este chemat la un singur lucru, să vorbească cu har, o vorbire cu har și dreasă cu sare, ca să dea har celor ce o ascultă. Și Biblia spune aici: da, Doamne, a zis ea, dar și cățelii mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Domnul Iisus nu-i spune nu. Domnul Iisus nu-i spune nu. Le spune ucenicilor care i-au pus întrebarea. Ucenicii au zis: Doamne, dă-i drumul că-și strigă după noi. Ucenicii n-au simțit cu femeia aceasta, se pare din text, pe ei deranja insistența acestei femei, în loc să fie bucuroși că o mamă insistă, este perseverentă pentru nevoia fetei ei. Și ei spun, strigă către noi și Domnul le spune lor: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Doamne, ajută-mi! Ce frumos prezintă femeia aceasta nevoia ei, fără cuvinte elaborate. Recunoaște în Domnul Iisus că este fiul lui David, era Mesia. Știa înaintea cui se pleca. Știa ce har avea să stea în prezența Domnului Iisus. Și faptul că Domnul Iisus s-a dus în ținutul acela, cred că s-a dus și pentru femeia aceasta. Domnul Iisus, în ținutul Tirului și al Sidonului, nu vedem alte minuni decât acest moment. Domnul Iisus nu s-a dus doar să călătorească. Domnul Iisus s-a dus să câștige un rod. Și rodul a fost femeia aceasta și fetița ei. Harul lui Dumnezeu este acesta. Se pare că omul îl caută pe Dumnezeu. Dar nu este așa. Noi, prin natura noastră, nu avem nicio putere să-L căutăm pe Dumnezeu. Noi nu putem să-L căutăm pe Dumnezeu. Suntem morți. Dumnezeu este acela care ne-a căutat. Dumnezeu este acela care ne cheamă prin Evanghelie. Dumnezeu este acela care ne deschide mintea și inima să înțelegem Evanghelia, să înțelegem păcătoșenia noastră și nevoia să fim iertați prin credința în Domnul Iisus Hristos, care pe cruce a purtat păcatele noastre. Dacă Domnul nu se ducea în ținutul acela, nu cred că femeia aceasta avea vreo soluție pentru problema ei. Ci este această, în primul rând, inițiativa lui Dumnezeu care se duce acolo și este omul care vine și spune: ajută-mi. Acesta este harul lui Dumnezeu. Evanghelia oferă omului totul, Dumnezeu a făcut primul pas, Dumnezeu a făcut totul prin Domnul Iisus. Este nevoie ca omul în dreptul său să spună: Doamne, ajută-mă. Doamne, scapă-mă. Doamne, izbăvește-mă. Doamne, dă-mi Tu iertarea Ta, dă-mi Tu pacea Ta, dă-mi Tu această neprihănire a Ta pe care Tu oferi în dar prin credința în Domnul Iisus Hristos care a murit pe cruce. Și Biblia spune în textul din Marcu care s-a citit, întâi să se sature copiii și după aceea, eventual, dacă mai rămâne ceva, și pentru căței. Se pare că Domnul Iisus s-a dus într-un moment în Tir și în Sidon în care lucrările sale, aproape erau consumate pentru Israel. Domnul Iisus își făcuse pe deplin lucrarea. A împlinit lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o să o fac, lucrările lui erau lucrările Tatălui și această lucrare definitivă în care copiii au fost săturați, dar nu săturați spiritual în ce privește beneficierea de pe urma mesajului său, ci acești izraeliți au avut din belșug parte de cuvânt și de minuni. Au avut parte din belșug de Mesia și de lucrările pe care Mesia le-a oferit. A fost săturată casa lui Israel, Israel ca popor, a fost acea saturație de cuvânt și de prezență divină. Și dată fiind condiția aceasta împlinită, iată, Domnul se duce și în ținutul acesta al Tirului și al Sidonului și îi spune femeii acesteia, întâi se satură copiii și femeia înțelege, stai că copiii s-au săturat. Stai că dacă nu mai trebuie să aștept să mănânce copiii, Israel, dacă a ajuns până la noi zvonul despre tot ceea ce ai făcut tu, înseamnă că în Israel a fost cu mult mai mult decât am auzit noi.
Ca atare, Israel s-a săturat din plin de bucate. Și Israel nu a beneficiat, așa cum se cuvenea, de lucrarea ta. Este vremea noastră acum, ca și noi căței, să putem mânca din ceea ce rămâne din lucrarea ta. Aceasta a fost percepția acestei femei și, cu siguranță, această percepție a credinței, această iluminare prin puterea lui Dumnezeu a adus această izbăvire în viața acestei femei. Îmi pun întrebarea aceasta. Spune ea, eu mă satur cu fărâmituri. Cine se satură cu fărâmituri? Se satură cineva care se vede mic. În general, când auzi de un om că a predicat aia, nu mi-a plăcut, înseamnă că ești cam mare, nu știu de ce mâncare ai nevoie, să te saturi. Oamenii care nu se văd atât de mari, atât de importanți, se satură cu firmituri, dar firmiturile lui Dumnezeu sunt belșug. Acele lucruri mici ale cuvântului, care se pare că le cunoaștem, ele în realitate când le mâncăm, le consumăm, le asimilăm în ființa noastră, dacă ne vedem mari, n-au valoare. Dacă să ne vedem mici, vor sătura ființa noastră. Deci ea depinde în fața cuvântului cum te vezi. Sunt oameni care spun, eu n-am auzit așa ceva în adunare, la noi nu s-a vorbit așa ceva, ascultă cât o predică în stânga, în dreapta, uite domne ce se vorbește acolo. Depinde cum te raportezi. Omul uită de multe ori, uită mesajele, uită ideile, uită temele abordate în adunare. Cert este un lucru, dacă te vezi mic, orice cuvânt care vine din gura Domnului nu este fără putere. Orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu este plin de putere și viața noastră va fi o viață împlinită și o viață saturată prin puterea lui Dumnezeu. Iar femeia aceasta, iată, răspunde atât de frumos la această aparentă poziție nefavorabilă din partea Domnului Iisus. Și îmi doresc că în dreptul nostru al fiecăruia să putem să avem astfel de atitudini. Ne vom confrunta cu siguranță cu atitudini omenești deranjante, malițioase, cârcotașe. Întrebarea este, vrei binecuvântare? Vrei ajutor? Vrei creștere spirituală? Răspunde frumos. Dacă aplici legea talionului, lucrurile se încurcă rău de tot în viața personală. Dumnezeu vrea o inimă care să răspundă prin harul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, în ciuda oricărei abordări, oricărei atitudini, care poate fi deranjantă, poate fi dureroasă, poate produce răni, dar o inimă care răspunde după voia lui Dumnezeu va fi o inimă binecuvântată. Și Domnul Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești și fii ca ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Ce experiență extraordinară a avut femeia aceasta. Domnul Iisus nu s-a dus să pună mâna pe ea, pe fata aceasta. Nu a făcut un nou în Israel, știm bine, au fost atâtea momente în care Domnul s-a atins, ba de raclă, s-a luat mâna fiicei lui Iair și a instalit acumii. Au fost momente în care Domnul s-a identificat cu un orb, i-a pus țină pe ochi. Momente în care a avut loc o atingere fizică, dar de asemenea momente în care Domnul a vindecat doar prin cuvântul său, prin puterea sa, prin autoritatea sa. Este cuvântul dumnezeiesc, creator, vindecător al Domnului Iisus. Și același cuvânt creator și vindecător vindecă astăzi. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Este cuvântul lui Dumnezeu care vindecă, este Scriptura, Evanghelia, care prezintă această soluție a lui Dumnezeu pentru durerea noastră, pentru păcatul nostru. Și soluția lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Nu avem nicio altă soluție decât persoana lui, Domnul Iisus Hristos. El este în ceruri slăvit astăzi, dar El vindecă astăzi prin cuvântul Său. De aceea este atât de important să putem cunoaște cuvântul Său, să-L putem citi, să-L putem asimila, pentru că acest cuvânt aduce vindecare de păcat, iertare de păcat, dar acest cuvânt aduce vindecare pentru orice problemă cu care ne confruntăm noi. Este un cuvânt care mângâie, un cuvânt care îmbărbătează, un cuvânt care încurajează, un cuvânt care dă har, este un cuvânt care găsește soluția pentru problemele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este tot ceea ce noi avem nevoie pentru viața în care noi trăim. O femeie mare este credința ta. Dacă ar fi să evalueze Dumnezeu credința noastră, mă gândesc la dreptul nostru. Cum ar zice El despre noi? Pentru ce te-ai îndoit, îi spunea lui Petru. Vedeți, dumneavoastră, credința nu se evaluează după ceea ce se vede, ci după starea de inimă. Pot părea oameni care au o credință mare și în realitate să nu fie Petru, de exemplu. Spune Biblia, el trebuia să, în opinia noastră, el trebuia să fie lăudat, a ieșit din corabie pe furtună. Pe furtună a ieșit din corabie. Și se aștepta să, poate de la Domnul, să zică, Petre, la mare credință mai ai tu, Petre. Și Domnul i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Ce raport? Cum, Doamne, eu sunt puțin credincios care am ieșit din corabie în valuri? Păi ei cei din corabie care au rămas acolo, ei cum sunt? Ei sunt, cum sunt? De aceea Dumnezeu evaluează credința nu după ceea ce se vede. Pot părea oameni care la prima vedere au o credință mare. Dumnezeu cunoaște inima, Dumnezeu cunoaște gândurile, Dumnezeu cunoaște felul în care noi împlinim sau nu în gândirea, în ființa noastră adevărul Scripturii. Pentru că de multe ori adevărul Scripturii, el se împlinește în lăuntrul nostru într-un mod nevizibil. De multe ori partea vizibilă este una atât de mică față de ceea ce este lăuntrul nostru. Este un vârf de iceberg și vârful acela poate fi bun sau rău, dar lăuntrul nostru, gândirea noastră, sentimentele noastre, acele trăiri lăuntrice ale noastre, Dumnezeu le cunoaște și acolo se vede credința noastră, credincioșia noastră, curăția noastră față de Domnul. De aceea, nu, Domnul nu se uită la ceea ce izbește privirile, cum spune cuvântul, ci Domnul se uită la inimă. Este atât de important să avem această trăire a adevărului Evangheliei în lăuntrul ființei noastre. De aceea, așa cum femeia aceasta și-a găsit rezolvarea pentru problema ei la Domnul Iisus, așa este rezolvarea nevoii noastre spirituale doar la Domnul Iisus. Biblia spune clar că pe cel ce n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Pe Domnul Iisus, care n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu a rânduit să fie dat la moarte pentru noi, să poată păcatele noastre, ale mele, ale dumneavoastră pe cruce, și El murea acolo în locul nostru ca să plătească lui Dumnezeu vinovăția noastră. Și credința, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Hristos ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este această axioma cuvântului, să-L mărturisești pe Hristos ca Domn, să recunoști că este Dumnezeu suveran, stăpân, creator, și să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ca acea împlinire, acea validare a lucrării Domnului Iisus de răscumpărare prin faptul că Tatăl l-a înviat din morți. Ne dorim pentru fiecare care a venit astăzi în biserica Domnului Iisus și care nu are un moment de credință și de pocăință să-L primească pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, și viața va fi o viață schimbată și o viață trăită pentru slava lui Dumnezeu. Amin.